prethodni ustav koji je garantovao i pravo na javnu kritiku i podnošenje predstavki, peticija i predloga. Ovaj ustav od 2006. godine pominje samo peticiju i pravo građana da sami ili zajedno sa drugima upućuju peticije ili predloge državnim ili drugim organima i da od njih dobiju odgovor kada ga traže. Istina, ovo nije novo i originalno pravo, već datira iz antičke epohe, posebno srednjeg veka, a potreba za njim i danas postoji. Još u ranim poveljama, aktima, deklaracijama i sl. Postojalo je ovo pravo čoveka da podnosi peticiju vladaru, da bi se danas ono modernizovalo i vezalo za ustavne i demokratske institucije i organe. Ovo pravo i u Republici Srbiji znači da građani za stavove iznete u predstavkama odnosno peticijama ne mogu biti pozvani na odgovornost niti trpeti druge štetne posledice, osim ako su time učinili krivično delo. V. Ekonomska i socijalna prava i slobode. Ovo su mlađa prava i slobode i spadaju u onu drugu generaciju prava i sloboda, posle ličnih i političkih, a proizašla su iz promenjene prirode i uloge države. Ona su se afirmisala na prelasku iz liberalnog u period razvijenog kapitalističkog društva u kome država preuzima važnu ulogu, pre svega u socijalnoj i ekonomskoj sferi. Nasuprot liberalističkoj državi za koju se smatralo da je dobra samo ako se ne meša u čovekov život i njegove aktivnosti, ova moderna se meša u njih i u ime jednakosti i socijalne pravde interveniše u privredu i društvene odnose, čime doprinosi razvitku ljudskih potreba i širenju postojećih sloboda i prava. Tako nastaju nova prava, ekonomska i socijalna, koja znače napuštanje tradicionalnog, individualističkog, utilitarističkog koncepta i shvatanja ljudskih prava. Slobode i prava sada više nisu neograničene i izraz čovekovog egoizma, nego dobijaju i socijalnu dimenziju, vrše i socijalnu funkciju, što znači da se vrše i u čovekovom, ali i širem društvenom interesu. Razvitku ovih prava i sloboda, pored promenjene uloge države, u velikoj meri su doprineli i radnički i socijalni, sindikalistički, pokreti u 19. veku koji su u prvi plan isticali i zahteve za priznanjem nekih od ovih prava na rad, osiguranje, poboljšanje uslova rada i dr. U okviru ovih prava i sloboda vremenom su se grupisala i izdiferencirala ona ekonomska od socijalnih, obuhvatajući spektar konkretnih prava. U ekonomska prava i slobode u većini država, pa i kod nas u Republici.